Skolotāju streika sarunas turpināsies rīt. Arotbiedrība šodien tās iepauzēja, jo gribēja iepazīties ar jauno piedāvājumu. Gatavi piedalīties streikā no nākamās nedēļas ir vairāk nekā 23 tūkstoši izglītības darbinieku. Valdība to cenšas nepieļaut. Izglītības ministrijai ir jauns piedāvājums. Lai to īstenotu, no budžeta vajadzēs papildu vēl aptuveni 60 miljonus eiro. Arotbiedrība saka, ka slodze jāizlīdzina visiem pedagogiem un nepiekritīs, ka to izdara tikai vispārējās izglītības skolotājiem. No nākamā gada palielinās algas policistiem un ugunsdzēsējiem. Algas palielinājums būs vidēji par 10%. Ģenerālprokuratūra sāka pārbaudi par neizveidotām gāzes rezervēm mājsaimniecībām, proti par to, vai Latvijas gāzes rīcība ir likumīga. Ģenerālprokuratūra pārbaudīs arī plānoto zemes iegādi Biķernieku kompleksā sporta bāzes attīstībai. Valdība piešķīra satiksmes ministrijai vairāk nekā 8 miljonus eiro, lai tā no trim uzņēmējiem varētu atpirkt nekustamo īpašumu. Palielinājies ar Covid inficēto cilvēku skaits, kas ārstējas slimnīcās. Šobrīd tādu ir 268. Kopā infekciju vakar Latvijā atklāja 1021 cilvēkam. Trīs inficēti cilvēki miruši. Šonadēļ sākās vakcinācija ar pielāgotajām Covid vakcīnām. Vakcinācijas centros rindu nav. Citviet pasaulē Ukraina atkaro arvien vairāk teritoriju, tā saka Ukrainas prezidents. Ukrainas pretuzbrukums turpinās, tas piespiež Krievijas karaspēku atkāpties. Krievijas karaspēks ir atkāpies no Kremines pilsētas Luhanskas apgabalā. Pilsētā Ukrainas armija gan vēl nav iegājusi. Ukrainas bruņotie spēki virzās uz priekšu arī Hersonas virzienā. Rietumu amatpersonas uzskata, ka tas var kļūt par pagrieziena punktu karā. Tas var arī palielināt spiedienu uz Maskavu, iesaistīt papildus spēkus. Bruņotas sadursmes aizvadītajā naktī izcēlās uz Armēnijas un Azerbaidžānas robežas. Ir bojā gājuši karavīri abās pusēs. Abas puses vērsās pie saviem sabiedrotajiem. Armēnija un Azerbaidžāna viena otru vaino provokācijās. Starptautiskā sabiedrība baidās, ka var sākties vēl viens karš līdzās Krievijas sāktajiem Ukrainā. Tā aicina atturēties no konflikta tālākas izvēršanas. Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks sāka 3 dienu vizīti Kazahstānā, aicinot uz mieru. Tur notiek tradicionālo reliģiju līderu kongress. Ar Krievijas pareizticīgo patriarhu Kirilu Francisks gan netiksies. Vatikāns uz to cerēja, taču Kirils nesen atteicās no došanās uz Kazahstānu. Lielbritānijas karalis Čārlis III viesojās Ziemeļīrijā Belfāstā. To viņš apmeklē pirmo reizi kopš mirusi karaliene Elizabete II, un viņš pats kļuva par karali. Čārlis uzsvēra, ka viņa māte vienmēr rūpējās par Ziemeļīriju un tās iedzīvotājiem. Par sportu Spānijas basketbolisti kļuva par pirmajiem Eiropas čempionāta pusfinālistiem. Tas noskaidrojās pēc uzvaras pār Somiju. Spāņi bija pārāki par Somiem ar 100-90. Spānijas basketbolisti pusfinālā spēlēs 11. reizi pēc kārtas. Un vēl par gaidāmo laiku. Nākamajā diennaktī būs mākoņains, daudz viet īslaicīgi līs. Dažviet veidosies migla, būtīs mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 9-13 grādi, dienā 13-18. Arī Rīgā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, bet gaidāms arī lietus. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 9-11 grādi, dienā 15-17.